Interviu. Oameni și evenimente. Opinii, meditări, concluzii.
Domnule Eurecan, bine ați venit la noi în studio.
Bine v-am găsit și mulțumesc de ocazia de a discuta cu cei care stau în fața radioului și ascultă această emisiune.
Domnule Răcheanu, iată că mandatul de președinte la Curtea de Conturi a ajuns la final și aici vreau să vă întreb ce ați reușit să faceți pe parcursul acestor 5 ani și ce nu?
Deci aici, la acest capitol, noi avem foarte mult de vorbit, deoarece
cele mai
s-au
importante.
Întâmplat foarte multe lucruri bune, de care sunt mulțumit, de altele poate sunt mulțumit parțial. Mi-aș fi dorit mai mult, dar cu regret nu toate se pot face la moment. Sigur că în această perioadă am întors Curte de Conturi cetățenilor. Curte de Conturi s-a întors cu fața la contribuabil, la plătitorii de impozite, la cei care formează bugetul statului și li s-a dat posibilitate reală pentru a fi informați și a monitoriza cum autoritățile publice locale, nivelul 1, nivelul 2 și cele de la centru, guvernul, cum utilizează, cum folosesc banul public, adică acele impozite care le achită cetățenii. Curtea de Conturi, în acest sens, are foarte bune realizări. Vreau să menționez că, cu regret, dar probabil aceasta o să discutăm puțin mai târziu, nihilismul executorilor de buget a depășit orice limite. În societate este, cu regret, un haos total la acest capitol, deoarece 48 de miliarde de lei, 48 de miliarde de lei pe parcursul acestor 5 ani au fost utilizați cu grave abateri de la legislația în vigoare. Eu nu vreau să zic că ei au fost furați, dar ei au fost utilizați de către cei care i-au ales cetățenii, de către conducătorii autorităților publice locale, nivelul 1, nivelul 2, centru, guvernul și așa mai departe, și oamenii simt pe pielea lor acest lucru. Acele chestiuni foarte negative care ne-au diminuat autoritatea noastră în toată lumea, ce s-a întâmplat la Banca de Economie, Banca Națională, Curtea de Conturi și-a îndeplinit la justa valoare obligațiunile sale și anual, începând cu anul 2011, 2012, 2013, 2014, noi, efectuând acele auditori la Banca de Economie, la alte instituții care aveau tangențe cu Banca de Economie, am informat autoritățile
și care a
centrale,
fost răspunsul lor?
Am informat autoritățile centrale ale statului, organele de drept, dar cu regret ce s-a finalizat, de acum cunoaște toată lumea. De ce? Sigur că neîndeplinirea obligațiunilor de funcție a conducerii postilor guverne, conducerii băncii naționale, deoarece ei sunt cei care monitorizează deci, politica bugetară în stat. Cu regret, având multe drepturi, nu și-au îndeplinit obligațiunile și am ajuns la ceea ce am ajuns.
Dacă tot vorbim despre ceea ce s-a întâmplat la Banca de Economie și cele trei bănci cu probleme, se vorbește tot mai mult în societate că totuși președintele țării, parlamentul, guvernul este responsabil de această fraudă bancară. Banca Națională nu ar fi trebuit să își asume o răspundere mai mare atunci?
Eu aș vrea să menționez că noi putem totul, adică societatea moldovenească este capabilă de a pune în cârcă, iată, președintele țării este vinovat. Președintele țării își îndeplinește obligațiunile sale de funcție conform Constituției Republicii Moldova și altor legi în cadrul cărora activează. Dar încă o dată vreau să repet că responsabil de cele întâmplate este Banca Națională, deoarece ei sunt cei care monitorizează, dirijează, promovează, deci, politica monetară în stat. Sigur că fiind înzestrați cu pârghii, la timp ei trebuiau să îndeprindă niște măsuri. Cu regret, n-au făcut.
Dar de ce, Dorin Drăguțanu, guvernatorul, fostul guvernator al Băncii Naționale și alții de la această bancă nu au acționat? Nu a fost voință politică sau care totuși a fost motivul?
Deci eu nu împărtășesc ideologia, iată, mai aud eu pe la sursele mediatice, că, iată, pe fostul premier cineva l-a impus semneze aceia garanții. Pe altul tot l-au impus, fiind persoanele cu funcții înalte în stat. Eu nu cred în aceste redirecționări, fiindcă în viața mea încă nu m-a impus nimeni. Și asta pur și simplu este imposibil. Și dacă nu poți suporta impunerea, ți-ai luat traista, ai scris cerere și ai plecat acasă. De ce? Eu cred că totuși cei care sunt implicați în acest lucru nu e de datoria, să zicem, a președintelui Curții de Conturi, aici organele de drept trebuie să spună verdictul și trebuie să-i tragă la răspundere. De altfel, plăcerea de a mai fura un miliard poate să apară și la alții.
Există această posibilitate, acest risc, la momentul de față?
Sigur. Dacă nu vor, nu vor fi pedepsiți cei care au permis ca acești bani să fie duși din țară, sigur că se va repeta, obligatoriu. Deoarece nu prin duritatea poate a pedepsii, dar prin imposibilitatea de a înconjura această pedepsă, trebuie să educăm pe toți cetățenii acestui stat.
Spuneați mai sus că ați efectuat un audit la Banca de Economii. Ce ați aflat atunci? Ce ați depistat?
Păi noi atunci, prima dată în 2011, în calitatea mea de președinte a Curții de Conturi, am depistat foarte multe lucruri mai puțin delicate. Adică creditele fără nicio acoperire, adică fără gaj, fără combinații ieșite din comun când lucrători, colaboratori ai băncii au pus mâna pe imobilele care au devenit ulterior nu proprietatea băncii, dar proprietatea trei rude care activează la Moldova Gaz, la Banca de Economii de atunci.
Ați putea da nume?
Căciuchevici, nicio problemă. Și sunt înregistrate aceste imobile offshore într-o firmă offshore în Cipru. Ei le-au luat în arendă de la ei însuși, de la mamele lor, de la rudele lor, care, adică sunt proprietari acestor imobile, plătesc, pare mi se, în jurul la 900 de mii de dolari sau euro anual, pentru aceasta încă plătim și taxa pe valoare adăugată. Dar după, unul din factorii pentru care a fost intentat dosarul împotriva fostului șef a băncii Găcichevici, au fost și aceste materiale care au fost transmise, deci conducerii țării, tuturor conducătorilor și organelor de drept, drept cu titlu de strict secret, fiindcă noi suntem nu numai auditori, dar mai suntem și cetățeni și ai țării, oameni care avem la bază o practică foarte mare de activitate și am divizat acest audit în o parte strict secret, care au fost puse la dispoziția președintelui țării, șefului guvernului, deci procurorului general. Nu, cu părere de rău, treburile nu s-au prea mișcat.
Au fost o listă de nume.
Da, sigur.
Da?
Au fost intentate acest dosar care continuă. Dacă se reacționa încă în 2011, fiindcă ulterior noi n-am avut dreptul deja să efectuăm auditor la Banca de Economii, fiindcă au fost vândute o parte din acțiuni și acolo unde sunt mai puțin de 50%, deci capitalul statutar al statului, noi nu avem dreptul de a efectua auditor. Noi am efectuat un audit și în anul 2015 la Banca Națională, unde am scos la iveală tot mai multe lucruri mai puțin delicate. Sigur că deci nu adaugă, să zicem, onoare, cinste demnitarilor care activau pe atunci în Banca Națională. Dar totuși, până la urmă, iată, vedeți la ce s-a ajuns, la acest, n-aș vrea să zic, furt, nu este dovedit. Și nu știu dacă se ocupă cineva de a aduna dovezi ca totuși acest miliard să fie găsite în locul unde au fost transferate, cum și așa mai departe.
Adică nu există șanse ca acesta să fie recuperat.
Eu nu cred în recuperarea acestui miliard.
Ați vorbit mai sus despre o listă a celor care au beneficiat de credite. Deputații anterior au cerut ca această listă să fie făcută publică. Nu știu cine exact, nu-mi amintesc ce instituție, dar nu a făcut publică această listă. De ce rămâne secretă?
Care listă aveți în vedere, de la Banca de Economii sau de la Banca Națională?
De la Banca de Economii, care au
deci de la Banca Națională, de la Banca de Economii eu nu pot da niciun fel de nume, fiindcă în ultima perioadă noi nu am avut dreptul de a efectua audit când s-a diminuat capitalul statutar a statului până la 33%. Pe când de la Banca Națională, iată, cu un procent de restul găinilor de 0,5%, atunci când cei care astăzi în sudoarea frunței muncesc pe câmpuri cu riscul de a pierde roada, își plătesc credite cu sub 20%, cei de la Banca Națională, bine mersi, au luat vreo 34 de milioane pentru câte 15 ani, cu 0,5%, să mă iertați, eu nu știu de ce aceste privilegii și cine le-a delegat dreptul de a băga mâna în buzunarul dumitale, al meu, al copiilor mei, adică a tuturor cetățenilor.
Domnule Urechean, îl vedem acum pe domnul Vlad Filat după gratii, cel drept nu a fost condamnat definitiv, îl vedem pe domnul Gacichevici, tot acuzat în acest dosar. Vreau să vă întreb, este adevărat sau cum credeți dumneavoastră acest dosar al lui Vladimir Filat? Este unul politic, așa cum spun avocații dumnealui? Este total curat Vlad Filat sau totuși are o implicare?
Deci eu nu pot nici să acuz pe cineva, nici să încerc să fiu avocatul cuiva. Deoarece, cu regret, dar la noi în țară au loc mușumalizarea dosarelor, dosare politice, le-aș zice eu. Eu am avut un dosar fabricat de tovarășul Voronin, am îmblat 6 ani prin judecăți, în calitatea mea de primar general de Chișinău, pe urmă în Parlament, lider al opoziției, 6 ani. Și totuși, până la urmă, am dovedit că în toate instanțele de judecată până la Supremă că nu sunt vinovat. Chiar a fost destul de greu, dar totuși am fost îndreptățit. Eu sunt deputatul care în 2005, venind în Parlament, peste două zile sau trei mi s-a retras această imunitate parlamentară. Și aș vrea să-mi expun gândurile la, și la acest capitol.
Vom vorbi.
Deci, despre domnul Filat, știți dumneavoastră, văd că el absolut nu este, nu îi se înaintează și nu se fac investigație la capitolul miliard. Nu se discută la miliard despre Filat. Eu zic că acesta de cum este un lucru bun. Dacă el n-a participat la furtul acestor miliard, cu toate ca șef al guvernului, el pe atunci poartă răspundere direct. Dar, nefiind, să zicem, implicat în furt, este o responsabilitate politică și nu deci o responsabilitate penală. La capitolul, iată, judecățile care au loc acum, prin denunți, nu prea aud eu acolo dovezi. Nu prot, nici să acuz. Eu nu mă știu una. Că Moldova este posibil de a fabrica dosare penale politice. Iată, dosarul ambulanțelor îmi dă mie posibilitatea și dreptul de a pune la îndoială mai multe lucruri care se întâmplă în Republica Moldova. De aceea nici nu pot să apăr, nici nu pot să acuz. Eu numai sunt ferm convins că dacă vor fi dovezi, sigur că trebuie să fie pedepsit, dacă nu vor fi dovezi, trebuie să fie îndreptățit.
Pentru a pune în aplicare toate proiectele pe care vi le propuneți la începutul funcției.
Vreau să zic că sigur că 5 ani este foarte puțin. Eu am vorbit de faptul că am întors Curtea de Conturi țării, cetățeanului. Am transformat Curtea de Conturi în cea mai transparentă instituție din Republica Moldova, cea mai deschisă. La ședințele Curții de Conturi participă chiar până la 10-11 camere de luat vederi. Pe fir sunt în jurul la 10 și mai multe mii de cetățeni care participă în acest proces. A fost un exercițiu destul de curajos din partea lui Orecheanu, fiindcă neavând deci o practică după hotare de absolut transparență, chiar iată colegul meu din Polonia, președintele Curții de Conturi, îmi spunea că, domnul Orecheanu, eu nu-mi închipui cum în Polonia aș putea eu să petrec o ședință deci online a Curții de Conturi din Polonia. Noi am mers la acest risc. Eu am mers la acest risc fiindcă el era îndreptățit, era necesar, de Curtea de Conturi nu știa nimic nimeni și Curtea de Conturi în mâinile comuniștilor era o măciucă de răzbunare cu oponenții. De pildă Orecheanu. Dosarul penal cu ambulanțele își are piciorușele la Curtea de Conturi a Republicii Moldova. De aceea este absolut evident și vă declar cu certitudine, cu toată responsabilitatea, că în acești 5 ani de zile n-a încercat nimeni să se amestece sau să dicteze ceva Curții de Conturi.
Nu au fost influențe politice?
Putem?
Nu au fost influențe politice? Absolut. Nu au încercat unii politicieni să...
Nu, de ce? Nu. Nici n-a îndrăznit nimeni, fiindcă ei mă cunosc foarte bine. Noi am fost cei care am totuși ne-am salvat țara de regimul lui Voronin și sigur că n-a îndrăznit nimeni să încearcă de a mă impune sau să-mi dea un sfat, sau să mă roage ceva.
Sau temând poate că rapoartele Curții de Conturi nu au termen de prescripție și astfel ar putea fi trași la răspundere și peste 10-15 ani,
rapoartele
cum se întâmplă în România.
Curții de Conturi nu au termen de prescripție. Ele sunt, vreau să vă zic că astăzi auditorii noștri în acești 5 de ani de zile au devenit foarte bine pregătiți, performanți. Activăm în limitele standardelor internaționale INTOSAI de rând cu celelalte 192 de curs de conturi din toată lumea. Suntem și membrii Eurosai, de rând cu cele 58 de curs de conturi. Eu sunt și membru Comitetului de Conducere Eurosai, de rând cu cei 8, ceilalți 8 colegi ai mei.
Am văzut că unii economiști spun că anumite proprietăți ale statului sunt falimentate intenționat pentru a fi vândute la un preț de nimic. În ce măsură este acest lucru adevărat?
Acest lucru este, cu regret, este adevărat. Pentru că ce cu ce se laudă fosta guvernare comunistă cu acele 4 miliarde de lei care au fost, cum spuneau ei, ca o povară pentru agenții economici, le s-a dat, cu părere, cu regret, le s-a dat posibilitate să ia credite, să nu plătească impozite, să aibă restanțe la acest capitol, pe urmă s-a pus cruci pe aceste datorii, pe urmă toate aceste obiecte au fost vândute prețuri de nimic, printre care și iată ofișul ăsta la Mizon, și Vibropribor, și Microprovod, și multe, multe alte uzine care întâi s-au iertat restanțele, pe urmă le-au vândut cu prețuri de nimic la clientele lor. Eu nu zic că nu este boala asta și acum. Ea este, cu regret.
Recent a fost vândut magazinul Unic, care se spune că a fost falimentat, deși este o instituție comercială și cam greu, în opinia mea, ar fi una falimentară. Unii spun că totuși a fost și acestea vândut la un preț de nimic. Ați efectuat un audit în acest sens la acest magazin,
deci,
sau care este opinia?
La unele chestiuni, mai ales politicile statale, noi nu avem drept să efectuăm auditori. Iată cum, să zicem, vânzarea aeroportului Chișinău sau darea lui în gestiune și așa mai departe. Noi nu avem dreptul de a efectua audit la politica guvernului în acest domeniu. Noi avem dreptul ulterior de a monitoriza, iată, efectul care s-a produs în acest domeniu. Deci, părerea mea personală este că statul trebuie să debaraseze cât mai urgent de aceste bunuri care nu sunt profitabile, nu aduc niciun fel de profit, deoarece în trecut și Multilecomul aducea profituri destul de mari, Banca de Economii aducea profituri destul de mari, alte instituții statale. Acum, într-adevăr, nu aduc profit, dar aduc și daune financiare. De ce suntem activăm în economie de piață? Cred că acest proces este ireversibil, dumneata cum crezi. Și de aceea toate chestiunile acestea trebuie să fie gestionate preponderent de către agenții economici, care trebuie să aibă obligațiuni concrete. Dacă ai procurat, să zicem, un hotel sau aeroportul sau acel univermag și acolo este stipulat că ai să investești atâtea milioane pentru dezvoltarea infrastructurii, iată, aici este boala principală, că instituțiile de stat nu monitorizează executarea obligațiunilor de către cumpărători.
Dumneavoastră veți participa în calitate de candidat la alegerile prezidențiale?
Eu, cum vor fi publicate, deci, regulile de a candida, sigur că mai mult da. Chiar fiind conștient că eu nu voi câștiga aceste alegeri, dar deoarece, iarăși, dacă va fi votul geopolitic, dar să vin în fața cetățeanului foarte calm, sincer, și să le duc la cunoștință ce și cum trebuie de făcut în această țară pentru a fi prosperă, pentru a avea securitate energetică, pentru a avea securitate alimentară, pentru a avea securitatea cetățeanului și așa mai departe și așa mai departe.
Fiindcă ați vorbit mai sus despre fuzionarea partidului dumneavoastră și cel al domnului Filat, aș vrea să vă întreb, în presă s-a scris mult și a fost voci care au spus că partidul dumneavoastră a fuzionat cu cel al domnului Filat în schimbul funcției. Este adevărat acest lucru? La Curtea de Conturi, mă refer.
Prostii și aberații. Asta nici nu se discute, deoarece pentru fuzionare au votat atunci 300 de delegați la Congres și sigur că eu trebuia undeva să lucrez. Eu nu putem să rămân. Da, eu am refuzat să fiu prim vicepreședinte a Partidului Liberal Democrat. N-am acceptat această funcție. A fost propusă, avem hârtii semnate și așa mai departe, dar pe mine aceasta nu era, să zicem, pentru sufletul meu și sigur că fără niciun fel de târg s-a propus această funcție și eu mi-am îndeplinit datoria cinstit fără a sluji lui Filat, lui altul sau altul.
Am înțeles, domnule Urecheanu, din păcate timpul destinat acestei emisiuni se încheie aici. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru că ați acceptat invitația mea și ați venit la această emisiune și vă mai aștept în studioul.
Cu mare plăcere, vă mulțumesc frumos, la revedere!
Interviu, oameni și evenimente, opinii, meditări, concluzii.